Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σημασία δεν έχει τι κάνουν σήμερα τα παιδιά του Μάη του 68. Αν διατηρούν στην εξουσία με την ψήφο τους συντηρητικές κυβερνήσεις που υπογράφουν μνημόνια. Μήτε έχει σημασία πως μερικά χρόνια πριν βοβάρδιζαν την Ιεμένη, το Σουδάν, τη Γιουγκοσλαβία. Έστειλαν 40 καραβιές στρατού στον κόλπο. Οι ιδέες του Μάη εκείνου, αλλά και η πράξη της εξέγερσής του, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένα παράδειγμα για όλους εκείνους που προτιμούν συναπόφαση, συνδημιουργία, κοινή πορεία. Η δεκαετία του 60 από το ξεκίνημά της ήταν συνυφασμένη με την άνοδο των κινημάτων που προσπάθησαν να ανακόψουν την πορεία της ανθρωπότητας προς τη βαρβαρότητα και οραματίστηκαν έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Και στη Γαλλία οι φοιτητές διάλεγαν τον δύσκολο δρόμο. Οι απεργίες στους χώρους δουλειάς και οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια στη Γαλλία δεν σταμάτησαν ούτε καν με το σκληρό διάγγελμα του Ντεγκόλ. Η εξέγερση όμως είχε μπει σε μια τελείως διαφορετική φάση προς τον τελικό εκφυλισμό και την ήττα της. Ο Μάης έφυγε, ο Ιούνις ήρθε και οι δυνάμεις ασφαλείας, έχοντας πιάσει το νήμα του διαγγέλματος Ντεγκόλ, είχαν πια αποθρασυνθεί. Ένας 17χρονος Γάλλος μαθητής πνίγηκε στο Σικουάνα όταν έπεσε στον ποταμό κυνηγημένος από την αστυνομία. Στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το θάνατό του, ένας εργάτης της Πεζό στο Σωσό σκοτώνεται από σφαίρα αστυνομικού. Ένας άλλος εργάτης χάνει τη ζωή του όταν πέφτει από τοίχο στον οποίο ανέβηκε για να γλιτώσει από τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν. Στις 12 Ιουνίου, ο Ντεγκόλ βγάζει εκτός νόμου και διατάσσει τη διάλυση 11 αριστερών οργανώσεων που είχαν πάρει μέρος στην εξέγερση με πρόσχημα τις εκλογές. 4 ημέρες αργότερα η αστυνομία εκενώνει το σύμβολο της εξέγερσης, την κατηλημένη Σορβόνη. Λίγο πριν την κίνησή του αυτή ο Ντεγκόλ έχει αμνηστεύσει τους ακροδεξιούς επίδοξους πραξικοπηματίες της Αλγερίας που είχαν αποπειραθεί μέχρι και να τον δολοφονήσουν. Η κίνησή του αυτή ήταν για να πάρει με το μέρος του ακόμα και τα πιο ακροδεξιά σημεία του στρατεύματος στην περίπτωση που τον χρειαζόταν. Κάτι σαν την αμνίστευση των ταγμάτων ασφαλείας από τους δικούς μας λίγο πριν τα Δεκεμβριανά. Τελικά, ο διεθνής αγώνας κατά του φαντάσματος του κομμουνισμού είναι παντού ο ίδιος.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. cantan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες στην Αιραπάτρα, στην Αιραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με Αχέλ Πάρα, σε ένα τραγούδι της μητέρας του, της Βιολέτα Πάρα, και αν δεν έχει τραγουδήσει για τα κινήματα η Βιολέτα, στο τραγούδι «Με gustan los estudiantes», δηλαδή «Αγαπώ τους φοιτητές», έτσι, «Μου αρέσουν οι φοιτητές». Το γιατί, θα το δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλα είχαν πάλι πλέον το δρόμο τους, και μάλιστα γρήγορα. Η δεξιά βγήκε κερδισμένη και ενισχυμένη όσο πότε. Όλα επανήλθαν στους γνωστούς προ-Μάη ρυθμούς, ενώ οι πλακώστατοι δρόμοι στο Quartier Latin ασφαλτοστρώθηκαν ώστε να μην μπορεί να ξυλωθεί το οδόστρωμα στο μέλλον. Το καλοκαίρι σήμαινε το σύνθημα για τη μαζική αναχώρηση των διακοπών και η επανάσταση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Κοιτώντας την εξέλιξη και την κατάληξη εκείνης της γενιάς, είναι σαφές ότι εκείνο το αλληλέγγυο κίνημα που όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον καπιταλισμό και την γραφειοκρατία απορροφήθηκε σε τεράστιο βαθμό από τους ίδιους τους εχθρούς του, υπηρετώντας χρόνια αργότερα τις αστικές δημοκρατίες και τον νεοφιλελευθερισμό μέσα από θέσεις διευθυντών και μεγαλοστέλεχων. Οι ιδέες όμως δεν πεθαίνουν ποτέ. Ειδικά τότε ταξίδεψαν παντού, κατέκλυσαν τον κόσμο όλο, πέρασαν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φόλιασαν για τα καλά στις καρδιές των ανθρώπων της Λατινικής Αμερικής, που βίωναν έναν εφιάλτη 100 φορές πιο μεγάλο από αυτόν που για τους Γάλλους λεγόταν De Gaulle. Εκεί στην Αμέρικα Λατίνα, οι χούντες και οι αυταρχικές διακυβερνήσεις σε έπαιρναν ψηλά με ένα ελικόπτερο μαζί με το παιδί σου. Το πέταγαν από ψηλά και σου κρατούσαν το κεφάλι με το ζόρι έξω από το παράθυρο για να το βλέπεις να πέφτει. Μέσα στο συγκεκριμένο διεθνές περιβάλλον αμφισβήτησης, οι Μεξικανοί φοιτητές, αλλά και οι μαθητές, θεωρούν πρόκληση το γεγονός ότι η κυβέρνηση της χώρας τους βγάζει από τα κρατικά ταμεία το ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω κάτω 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια με τις σημερινές ισοτιμίες, για να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968. Ουσιαστικά, βέβαια, αυτό ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Από τις αρχές του 68 ακόμη, το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο UNAM αποτελούσε το θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε αριστερούς και προοδευτικούς φοιτητές κόντρα σε φασιστικές ομάδες. Πυροδότης των συγκρούσεων η κατασταλτική δράση και τα συνεχόμενα κρούσματα βίας από παρακρατικές φασιστικές οργανώσεις, με κυριότερη το Πανεπιστημιακό Κίνημα Ανανεωτικού Προσανατολισμού, γνωστού και ως Μούρο. Σε ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα του περιοδικού Σήματα Καπνού το 2002, τονίζεται το περιβάλλον της περίοδου σε μια άλλη γωνιά της γης. Το καλοκαίρι του 68, η πόλη του Μεξικού βρίσκει ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας να διαδηλώνει για τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης ενάντια στο αυταρχικό κράτος και ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι πρώτες κινητοποιήσεις αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση του Ντιάζ Ορτάς με ασυνήθιστα μεγάλη βιαιότητα. Η αστυνομία τραυματίζει δεκάδες διαδηλωτές, πραγματοποιεί εφόδους σε πανεπιστημιακές σχολές και συλλαμβάνει πολλούς φοιτητές. Η σπασμωδική αυτή αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας και ο μεγάλος αριθμός κρατούμενων φοιτητών θα οδηγήσει γρήγορα στη διόγκωση του κινήματος διαμαρτυρίας και θα ριζοσπαστικοποιήσει το χαρακτήρα του. Στο Μεξικό, από το 1929 κυβερνούσε ανελιπώς το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα, που προήλθε ως φυσική και λογική συνέχεια της Εθνικής και Αστικοδημοκρατικής Επανάστασης του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα από καιρό δεν θύμιζε πλέον τίποτα το σοσιαλιστικό. Ειδικά ο συντηρητικός δικηγόρος Ντιάζ Ορτάς το είχε μετατρέψει σε ένα πρώτης τάξης σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, σαν και εκείνα που του φέκιζαν κάποτε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπνεχτ. Από τα τέλη του Ιούλη του 1968, οι περισσότερες σχολές της πόλης του Μεξικού τελούν υποκατάληψη. Σχηματίζεται η Εθνική Απεργιακή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη αρκετές φορές εκπεριτροπής από κάθε σχολή και συγκροτούνται εκατοντάδες μικρές ομάδες δράσης, οι λεγόμενες μπριγάδες.
Diez mil soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado el patio, el libro, la escuela y la dignidad. Fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel mi querida universidad. Estaban en estudiantes y maestros sin distinción. 500 son aprendidos y allá en la cárcel se les maltrata y acusa de rebelión. Hoy las fuerzas militares
hay muertos, presos y heridos, solo se dice que en este olímpico suelo no hay novedad. Pero dos delegaciones manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Si las tropas del gobierno no se largaban del área de protestas y más protestas, como llovieron. Y el mundo vio horrorizado nuestra verdad. 6 puntos que le planteamos a este gobierno. Demuestran que no hay justicia ni libertad. Llegó el 30 de septiembre y al fin se fueron los cascos y los fusiles de la opresión. 10.000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció en Lecumberri la población. 10.000 soldados regresan cuarteles.
Τραγούδια της εποχής που περιγράφουν τον αγώνα του φοιτητικού κινήματος στο Μεξικό, αλλά και τραγούδια που περιγράφουν την κρατική βία. Τραγούδια που, όπως θα δούμε, θα μας μιλήσουν για αυτό που θα συμβεί και αυτό το οποίο ψάχνουμε, συντροφεύουν την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η Judith Reyes στο τραγούδι La Ocupación Militar de la Universidad, δηλαδή η στρατιωτική κατάληψη, η επίθεση έτσι των πανεπιστημίων. Στις 22 Ιουλίου του 1968, κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ φοιτητών των προπαρασκευαστικών σχολών και των φασιστών, το κράτος αποφάσισε να δράσει στέλνοντας τους Γραναδέρους, επίλεκτα σώματα του στρατού, γνωστοί και ως γρεναδιέροι, ώστε να τερματιστούν οι διήμερες συγκρούσεις. Η απόφαση της κυβέρνησης να κινητοποιήσει τους Γραναδέρους, που μέχρι τότε αναπτύσσονταν μόνο σε κοινωνικές αραταραχές ευρείας κλίμακας και εμφυλίους, στο πλευρό και προς ενίσχυση των φασιστικών οργανώσεων, πολιτικοποίησε ακόμη περισσότερο και πυρπόλησε το θέατρο των συγκρούσεων, το οποίο τροφοδοτούνταν φυσικά από τη δομή και την λειτουργία της τέλειας δικτατορίας, όπως αποκαλείτο, του Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος. Οι αριστερές φοιτητικές οργανώσεις δεν το βάζουν κάτω, θα τυπώσουν χιλιάδες φυλάδια για να τα μοιράσουν στα εργοστάσια και τις αγορές, θα διατρέξουν τις φτωχογειτονιές για να ζητήσουν τη συμπαράσταση του πληθυσμού, θα πάρουν μέρος σε συζητήσεις, θα γεμίσουν με συνθήματα τους δρόμους και τα λεωφορεία της πόλης, θα πραγματοποιήσουν με τρόπο αυθόρμητο δεκάδες μικρές ειρηνικές συγκεντρώσεις και θα οργανώσουν την άμυνα του κινήματος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των μεγάλων κινητοποιήσεων. Στο κέντρο της πόλης του Μεξικού πραγματοποιούνται πορείες των 500.000 ανθρώπων, οι οποίες τις περισσότερες φορές καταλήγουν σε ανθρωποκυνηγητό. Τα αιτήματα των νέων είναι τώρα η άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, η κατάργηση του νόμου που ποινικοποιεί την πολιτική δράση, η τιμωρία των υπευθύνων για τα θύματα της καταστολής και η διάλυση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται σε μια κάμπη. Έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει μεγάλο μέρος του δυναμικού του. Δεν έχει όμως ενσωματώσει στα πολιτικά του αιτήματα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνικής ζωής και δεν έχει ακόμη μεταδώσει στον υπόλοιπο πληθυσμό την μαχητικότητά του και τη διάθεση για αντίσταση. Στο εσωτερικό του δε αναπτύσσονται τρεις διαφορετικές τάσεις. Στην πρώτη τάση ανήκουν όσοι, δεχόμενοι επιρροές από την Βρετανία και από κύκλους καθηγητών, επιδιώκουν τον περιορισμό των διεκδικήσεων σε θέματα πανεπιστημιακής αυτονομίας. Το ρεύμα αυτό γρήγορα θα αδρανοποιηθεί. Η δεύτερη τάση είναι υπέρμαχη ενός δημοσίου διαλόγου με την κυβέρνηση, έτσι ώστε το φοιτητικό κίνημα να εξαργυρώσει την υπεροχή του σε μια μεγάλη πολιτική νίκη. Και τέλος, η πιο ριζοσπαστική πτέρυγα υποστηρίζει τη συνέχιση του αγώνα χωρίς υποχωρήσεις και τη διεύρυνσή του, προκειμένου να συναντηθεί με τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Ωστόσο, παρόλες τις διαφορές, η Απεργιακή Επιτροπή των Φοιτητών παραμένει ανεπηρέαστη στις προσπάθειες της κυβέρνησης να τη χειραγωγήσει και διατηρεί την αυτονομία της χάρη στην έλλειψη διορισμένων αντιπροσώπων, αλλά και χάρη στις δημοκρατικές από τη βάση διαδικασίες που ακολουθούνται στους κόλπους της. Το Σεπτέμβρη η βία κλιμακώνεται. Η κυβέρνηση, που ούτως ή άλλως δεν δείχνει καμία διάθεση για διάλογο, αναθέτει την τήρηση της τάξης στις ένοπλες δυνάμεις. Άρματα μάχης αναπτύσσονται σε κεντρικά σημεία της πόλης, φοιτητές συλλαμβάνονται ή δολοφονούνται, ενώ διαδηλώνουν ή γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρόκειται να διεξαχθούν τον Οκτώβριο και είναι ανάγκη να επιβληθεί στην μεξικάνικη κοινωνία η εντός εισαγωγικών Ολυμπιακή εκεχήρια. Παρόλο που το φοιτητικό κίνημα είχε δηλώσει εξ αρχής ότι δεν θα επηρέαζε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, στην επικοινωνία που οι κρατικές αρχές είχαν με τη CIA χαρακτήριζαν το φοιτητικό κίνημα ως μεγάλη απειλή. Στις 13 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές έδειξαν τις ειρηνικές τους διαθέσεις με μια σιωπηλή πορεία 250.000 ανθρώπων που κρατούσαν πορτρέτα του Σε Γεβάρα, του Χο Τσι Μινχ αλλά και του Εμιλιάνου Ζαπάτα και του Πάντσο Βίλια, ηρώων της Μεξικανικής Επανάστασης, κληρονόμος της οποίας, όπως είπαμε, υποτίθεται ότι ήταν το κόμμα που κατήχε την εξουσία. Ούτε όμως αυτό έπεισε τους ηθήνοντες. Οι Γρεναδιέροι ήταν ένα στρατιωτικό σώμα του 17ου και 18ου αιώνα. Το όνομά τους βγαίνει από τη Γρανάτα, που είναι ουσιαστικά η χειροβομβίδα. Τότε βέβαια ήταν ένα βομβίδιο με ένα φυτίλι που το άναβαν και το πέταγαν ενάντια στον εχθρό. Είδαμε το ρόλο που είχε στον Μεξικανικό στρατό. Ένα επίλεκτο και πάρα πολύ σκληρό σώμα, το οποίο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των φοιτητών με τους φασίστες πήρε το μέρος της άκρας δεξιάς. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο «La Balada del Granadero», «Η Μπαλάντα του Γρεναδέρου», από το συγκρότημα Λοσνάκος. Το συγκρότημα αυτό γεννήθηκε στα χρόνια εκείνα. Γεννήθηκε το 1968. Ουσιαστικά έχουν αλλάξει τους στίχους ενός τραγουδιού του Χωσέ Γκουαρδιόλο με τίτλο «Μπαλάδα del Vagabundo», δηλαδή «Η Μπαλάντα του Γυρολόγου». Κάτι σαν παροδία, το ζητούμενο είναι ένα. Πως το τραγούδι λέει πόσο κακό είναι να είσαι γρανάδερο. Thank you.
Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? ¡Ay, ay, ay, ay!
Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante.
Papá, qué malo es ser granadero. Ay, 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 ay.
Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes
como aquel hombre.
Papá, porque Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano. Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución, en el gobierno? Ay, 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 ay.
Bien, hijitos, no canten esas cosas.
¿No, por qué?
Porque el gobierno tiene muchas orejas.
Uy, uy, uy.
Policías y también sus halcones, por eso el gobierno.
Ay, 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 ay.
Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes
como aquel hombre.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Να ανοίξεις το ραδιόφωνο την ώρα ακριβώς που ξεκινάει το τραγούδι, να μην έχεις ακούσει τη σχετική εισαγωγή για το τι θέλει να πει το τραγούδι και να νομίζεις ότι η εκπομπή παίζει κομμάτια τα οποία μιλάνε για λούτρινα παπάκια ή για τον Φρουφρού και τον Ξυλουργό. Είδα τη μουσική τι είναι, έτσι. Σε κάτι που ακούγεται στα αυτιά τόσο τρυφερό να κρύβεται μια τόσο πικρή αλήθεια. Στις 18 Σεπτέμβριου του 1968 η κυβέρνηση του Μεξικού αποφασίζει να κάνει την επίθεσή της ακόμα πιο σκληρή. 10.000 στρατιώτες, όπως ακούσαμε και σε ένα τραγούδι λίγο νωρίτερα, καταλαμβάνουν την Πανεπιστημίουπολη, όπου επρόκειτο να γίνει τελετή έναρξης των αγώνων και συλλαμβάνουν 600 φοιτητές. Στις 24 Σεπτέμβριο ο στρατός καταλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου και για πρώτη φορά μία ομάδα 10 έως 20 νεαρών απαντά στους πυροβολισμούς. Το κίνημα αναπόφευτα περνά στην άμυνα. Οι μπριγάδες κινούνται συνωμοτικά με έναν ελάχιστο συντονισμό μεταξύ τους, τα φυλάδια μοιράζονται στα κρυφά, οι πολύγραφοι διασκορπίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Στις 30 Σεπτέμβρη η κυβέρνηση επιστρέφει στην Πανεπιστημίουπολη. Την 1η Οκτωβρίου οι σπουδαστές αποφασίζουν τη συνέχιση των καταλήψεων απαιτώντας την απελευθέρωση των κρατουμένων και την επιστροφή των υπολείπων σχολών και προγραμματίζουν συγκέντρωση για την επόμενη ημέρα στην πλατεία Τρες Κουλτούρας στο Τλατελόλκο. Τις προηγούμενες ημέρες πολλοί έβλεπαν στις κινήσεις της κυβέρνησης την προετοιμασία για ένα αποφασιστικό χτύπημα, κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθός του. Και το απόγευμα της Δευτέρας Οκτωβρίου, σαν σήμερα, ξεκινά το κακό. 8.000 στρατιώτες, μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και μυστικοί πράκτορες περικυκλώνουν την πλατεία. Οι κρατικές δυνάμεις που συνεργάζονται με τη CIA δείχνουν από νωρίς τις διόλου ειρηνικές διαθέσεις τους. Αστυνομία και στρατός παντού, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές έχουν ακροβολιστεί στις ταράτσες των εργατικών κατοικιών και στους τρούλους της παρακείμενης εκκλησίας. Την ίδια ώρα, Μεξικανοί και Αμερικανοί πράκτορες μπλέκονται με τους διαδηλωτές με σκοπό να στήσουν προβοκάτσιες. Οι τελευταίοι αποτελούν το τάγμα Ολύμπικο και φορούν ένα λευκό μαντίλι ή ένα λευκό γάντι στο δεξί χέρι για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Όταν το ρολόι δείχνει 6 και 10, ένα ελικόπτερο εμφανίζεται ξαφνικά πάνω από την πλατεία και τρεις πράσινες φωτοβολίδες φωτίζουν τον ουρανό. Ήταν το σύνθημα για να ανοίξει ο στρατός πυρ εναντίον του άοπλου πλήθους. Πραγματική κόλαση. Το πλήθος δεχόμενο ψυχρό τα πυρά του στρατού κατευθύνθηκε προς το κτίριο Τσιουάουα, όπου βρισκόταν τα γραφεία της Απεργιακής Επιτροπής των Φοιτητών. Το Τσιουάουα είχε καταληφθεί λίγη ώρα πριν από άνδρες του τάγματος Ολυμπία που εχμαλώτησαν 300 μέλη της Επιτροπής των Φοιτητών και ανενόχλητοι πλέον πυροβολούσαν τον κόσμο από ψηλά. Η πλατεία Τλατελόλκο είναι μια εξαιρετικά κλειστή πλατεία, από όπου ένα πλήθος 15.000 ανθρώπων ήταν δύσκολο να ξεφύγει. Με το άκουσμα των πυροβολισμών ο κόσμος άρχισε πανικοβλημένος να τρέχει για να σωθεί. Οι προβοκάτορες προσπαθούσαν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, φωνάζοντας προς το πλήθος πως τα πυρά ήταν άσφαιρα. Ψέματα. Αστυνομικοί, στρατιώτες και πράκτορες πυροβολούσαν τους φοιτητές πισόπλατα ή τους λόγχιζαν με τις ξυφολόγχες τους. Ωστόσο ο στρατός βαρύνεται και με μια ασύλληπτη δολοφονική μανία, καθώς ήταν αυτός που απαγόρευσε στα ασθενοφόρα να πλησιάσουν στην περιοχή και οθούσε τους διαδηλωτές, ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και μικρά παιδιά, προς το κέντρο του πεδίου βολής. Τους ήθελαν στο κέντρο της πλατείας για να τους αποτελειώσουν με την άνεσή τους. Για μία ώρα και 50 λεπτά, ό,τι εκινήτο στην πλατεία έπρεπε να πεθάνει. Αρκετοί διαδηλωτές μπόρεσαν να φυγαδευτούν από τους κατοίκους της περιοχής σε γειτονικά κτίρια και άλλοι να ξεφύγουν από τον κλοιό, χάρη στην εσκεμμένη απροσεξία κάποιων στρατιωτών. Όσοι συλλαμβάνονταν εκτός πλατείας δεχόντουσαν απίστευτους εξευτελισμούς. Τους έσυναν στον τοίχο κατά τη βροχή με τα χέρια ψηλά και τα παντελόνια κατεβασμένα. Όποιος προσπαθούσε να ξεφύγει εκτελεί το επιτόπου. Το σχέδιο όμως της κυβέρνησης δεν είχε τελειώσει. Τη σφαγή του Τλατελόλκο ακολούθησε κλίμα έντονης τρομοκρατίας. Τα θύματα του μακελιού εξαφανίστηκαν όχι μόνο από τις σελίδες του εγχώριου και διεθνούς τύπου, αλλά και από την πλατεία, καθώς ο στρατός φόρτωσε τα κουφάρια των νεκρών νέων σε αεροπλάνα και τα πέταξε στον κόλπο του Μεξικού. Και άλλοι αποτεφρώθηκαν για να σβηστεί κάθε σημάδι.
Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Hieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria. De Vallejo me dicen los de la preparatoria. Viras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¡Qué cruenta fue la matanza! Hasta de bellas criaturas, ¿cómo te escurre la sangre, Plaza de las Tres Culturas? ¿Y por qué en esto murieron mujeres y hombres del pueblo? El presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Ό,τι σας περιέγραψα μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, μας το τραγούδισε η Γιουδίθ Ρέιες στο τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε με τίτλο «La tragedia de la plaza de las tres culturas», η τραγωδία δηλαδή της πλατείας Tres Culturas. Η κυβέρνηση του Μεξικού κατέστησε σαφές εξ αρχής ότι όποιος έγραφε για το συμβάν θα θεωρεί το σαμποτέρ των Ολυμπιακών Αγώνων και θα είχε ανάλογες συνέπειες. Ελάχιστα ήταν τα μέσα ενημέρωσης που έκανε αναφορά στο γεγονός. Το ρεπορτάζ του BBC την επόμενη μέρα είχε τον φτηνό τίτλο «Φοιτητές ταραχοποιοί απειλούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονταν πίσω από την αγορά των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν τελικά πολύ πιο ακριβά από τη ζωή νέων ανθρώπων που διεκδικούσαν ένα καλύτερο μέλλον. Για να εξασφαλίσουν τη σιωπή των μαρτύρων, οι αρχές συνέλεξαν από τα νοσοκομεία τους επιζώντες και τους εξαφάνισαν. Οι γονείς δεν γνώριζαν για πολλά χρόνια αργότερα που κατέληξαν τα παιδιά τους. Όσοι επέμεναν να μάθουν περισσότερο από όσο ήταν επιτρεπτό, εξαφανίστηκαν επίσης. Η κυβέρνηση προπαγάνδιζε σε όλους τους τόνους ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι στην επίθεση οπλισμένων διαδηλωτών και ως απόδειξη πρόβαλε το θάνατο τριών στρατιωτών. Επανέλαβε επίσης τη θεωρία που είχε αναπτύξει από την αρχή, ότι το κίνημα των νέων είχε συνωμοτήσει, προσέξτε, με σκοτεινές δυνάμεις ξένων χωρών, σκοπεύοντας την αποσταθεροποίηση του μεξικάνικου πολιτεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρξαν νεκροί και τραυματίες στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα από πυροβολισμούς που προήλθαν από το κτίριο της Επιτροπής των Φοιτητών. Ποιος όμως είχε πυροβολήσει? Ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, το οποίο το είδαμε νωρίτερα. Το πρώτο πράγμα που έκανε το τάγμα Ολύμπια ήταν να καταλάβει το κτίριο της Επιτροπής των Φοιτητών. Όλες οι κατοπινές έρευνες απέδειξαν ότι οι σφαίρες έφευγαν από όπλα του τάγματος Ολυμπία, το οποίο με τη σειρά του δέχτηκε τα πυρά του στρατού. Μένει αναπάντητο το ερώτημα αν το τάγμα Ολυμπία πυροβόλησε το στρατό για να δώσει άλοθη για τη σφαγή των διαδηλωτών ή αν ήταν απλά το αποτέλεσμα σύγχυσης. Ο αποτροπιασμός και ο φόβος παρέλυσαν τη μεξικάνικη κοινωνία. Το κίνημα των νέων είχε δεχτεί ένα ανυπολόγιστο πλήγμα. Δεν είχε όμως αφανιστεί πλήρως. Οι νεκροί και οι φυλακισμένοι σύντροφοι του έδιναν έναν ακόμη ισχυρό λόγο ύπαρξης. Στα τέλη Νοέμβρη ψηφίστηκε η συνέχιση των καταλήψεων. Απόφευτα όμως, μέσα σε ένα καθεστώς απροκάλυπτα εγκληματικό, η δράση όσων αντιστέκονταν ακόμα θα γίνει πιο εσωστρεφής. Εκτός από ορισμένες συγκεντρώσεις έξω από τις φυλακές, οι περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν τώρα μέσα στο χώρο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Η αδυναμία επαφής με την κοινωνία θα φέρει σταδιακά την εξασθένιση των διεκδικήσεων. Τελικά, στις αρχές Δεκέμβρη του 68, ύστερα από 4 μήνες συνεχούς ακιδεμόνευτης δράσης, οι φοιτητές θα αποφασίσουν την λήψη των καταλήψεων. Η κυβέρνηση του Ντίας Ορτάς είχε επιβάλει φαινομενικά τη βούλησή της, απομονώνοντας τα ταραχοποιά στοιχεία που αμφισβήτησαν την νομιμότητα του πολιτεύματος. Στην ουσία όμως, ήταν η εξουσία που είχε υποστεί μια μεγάλη πολιτική αλλά και ηθική ήττα. Η αυθόρμητη και δημοκρατική οργάνωση των φοιτητών και η ικανότητά τους να αντιπαρέρχονται τις απειλές και τις παραδοσιακές μεθόδους εξαγοράς και ελέγχου απογύμνωσε ηθικά το πολιτικό σύστημα. Φλεβάρι του 2002, χρόνια μετά, η μεξικάνικη εφημερίδα Universal δημοσίευσε 12 φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα, της Δευτέρας Οκτώβρη του 68. Ήταν η πρώτη φορά που έντυπο της χώρας δημοσίευε φωτογραφικό υλικό από τη νύχτα του Τλατελόλκο. Και αυτό, χάρη στην προνοητικότητα ενός φωτογράφου να κρύψει το φιλμ του σε έναν κάδο σκουπιδιών. Η θέα των εικόνων αυτών υπενθύμησε για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι τα εγκλήματα παραμένουν ατιμόρυτα και ότι καμία από τις μετέπειτα κυβερνήσεις που επέρονταν για την δημοκρατικότητά τους δεν είχε το θάρρος να ανασκαλίσει το ένοχο παρελθόν. Οι φωτογραφίες αυτές, τέλος, έφεραν στη μνήμη την κτηνώδη δολοφονική μανία των εκτελεστών. Πολλά θύματα έχουν πολτοποιημένα κρανία, ακροτηριασμένα μέλη και τραύματα μεγάλου διαμετρήματος. Όσα από αυτά δεν προκλήθηκαν από ξυφολόχοι μπορούν να αποδοθούν μόνο στις απαγορευμένες σφαίρες διασποράς. Οι σφαίρες διασποράς δεν σε τρυπάνε όταν σε χτυπούν, εκρήγνυνται όταν έλθουν σε επαφή με το σώμα και σε κάνουν σμπαράλια.
la masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad, dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón, ya pare, ya parece que la llevo como espina en el talón, ya parece que la llevo como espina en el talón. La traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar. La traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar. Ya hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Ya hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón, ya pare, ya parece que la llevo como espín en el talón, ya parece que la llevo como espín en el talón. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. La estudiante...
Αυτός ήταν ο Όσκαρ Τσάβες και το τραγούδι La Massacre en Tlatelolco. Η σφαγή δηλαδή στο Tlatelolco. Ο επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, έκανε λόγο για 34 νεκρούς. Οι φοιτητές υποστήριξαν ότι ήταν περισσότεροι από 600. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους μέτρησε σε 150 με 200 και ο ξένος τύπος, συγκεκριμένα η Guardian, εκτίμησε ότι ήταν περίπου 325. Πάνω από 2.000 συνελήφθησαν. Εκατοντάδες εξαφανίστηκαν στη συνέχεια σε ένα έγκλημα που, όπως είδατε, είχε συνέχειες. Η σφαγή του Τλατλερόλκο συγκαλύφθηκε ερηπή οφθαλμού, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που εκατοντάδες πυροσβέστες και εργαζόμενοι στο Δήμο της πρωτεύουσας ξέπλυναν αμέσως το αίμα από την πλατεία. Και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κόφευσε και απέστρεψε το βλέμμα. Ούτε καν κάποια διαμαρτυρία από τις συμμετέχουσες χώρες. Πώς θα ήταν δυνατό άλλωστε, από τη στιγμή που η κυβέρνηση ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για μια έγκαιρη και αποφασιστική επίλυση του προβλήματος ασφαλείας, όπως το χαρακτήρισαν της χώρας τους. Όταν μιλάνε οι πολυεθνικές, οι λαοί πρέπει να σωπαίνουν. Σας αποχαιρετούμε, κλείνοντας αυτή την πικρή, αλλά απαραίτητη για την ιστορία, σφαγή, με Χωσέ Ντε Μολίνα και Λούρδες Σουβιέλτα στο τραγούδι Τλατελόλκο.
Olvides que el olvidar es ofensa y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. La sangre de Tlatelolco manchó las barbas de Dios, salpicó las alas libres. Love is it. tres y el ave se desplomó. Malditos sean los días y las hordas criminales. Maldito el encubridor, malditos los generales. Maldito el encubridor, malditos los generales. Ay, mi pueblo, no lo olvides, que el olvidar es ofensa. Y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, estrellas que se apagaban. Luceros acribillados, estrellas que se apagaban. Y un silencio conveniente de cómplices sucesores, con conciencia decadente y frívolos redactores. Con conciencia decadente y frívolos redactores. Olvides que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Y el chacal sigue viviendo, y reptan los diputados, y croan los senadores. Y se arrastran los soldados, y croan los senadores, y se arrastran los soldados. Los ojos desorbitados, las espaldas destrozadas, luceros acribillados, estrellas que se apagaban, luceros acribillados, estrellas que se apagaban. Y mi pueblo, no lo olvides.